Agestagas Jesus da gomsuto tre baraboleno. Un deen awa ablantas viniek. Alakas harz androdesi. Agleusias waskel. Agazavas un tour. Adefermi da vinierien ad avantquit an estrenvro. Pavoué deuet a rouls e kassas mevel da gaout ar winierien evit reseo diganto e lod eus c'hwez ar winiek. Med ar eman tapet krogeno as koas gantan hag e gassas en dro goulo ez a-warn. Adare e kassas da veto mevel al. Eman ivez as kojont gantan war e ben en ur ober dismeg an stezor. Un al a gassas roaz hag eman zoken al lasjont. A kalz a real a gassas godeze, skei a rejont gantareman a laza a reze. Un an roaz a jo me gantan, e va mu a karet. E gass a reaz da veto, da gana diveza en ur lavarout, doujans o devo ouz va map. In da vat, ar vinierien, a la varas kenet rezo. Eman eo ar penher, deom lazom en, a deom ni evo an eris. Hag e o kregi ennan, e lazjont an ezan, hag e daoljont mez eus ar viniek. Petra raio mestr ar viniek, don da raio, hag e lakaio ar vinierien da vervel, hag e roio ar viniek da reoual. An hor eus ket lenet ar gomsman eus ar skritur, ar men det distaulet gant saverien an ti, hennez a zoe dober penuel a horn. Gant an aotrou eo begret se, tra estlamust an daoulagat. Hag e klaskent an tu da gregi ennan. Me daon o devoa rag ar boble. Komprenet mat o devoa ewa evito en devoa kontet ar bara bolen ze. Neuze, ouze lezel, e zejant kuit. Kassa rejant e gaout, inienu eus ar farizianet, hag eus an ero dezidi, evide daput en ur gomz penak. Ton da rejant eta da lavaro dezan. Maestre, gouzout ar eom mezout gwerion an ez abantez da ze nebet. Rag ne selez ket ouz renk an dut met kelen a rez ervez ar virionez ent doue. A gaoutre a zo pe neus ket da bea an truaj da gaezar. A pea az leom ober pe chomeb ober. E avat o hanavezout oz rubarderis a lavaras dezo. Perak e klaskit a ene din. Deuit aman din, un diner ma velin. Hag e tegaz son dezan unan. Neuze e lavaras dezo. Skeuden piou eo ouman. Hag enskrivadur piou. Reo gezar emezo. Neuze Jezus a respondezo. Traou kaezar rentit da gaezar. Ad a zoe ar pez a zo da zoe. Ma oant sebezet gantan. Don da reas ivez de gaout sa du keidi. A reze a lavar neus ket a sa soridigez. Hag ar goulenman a rejont outan. Mestre, Moïses en deus skrivet ar gohemenman deom. Ma teu breur unan da vervel o lezel e reik bar en l'er, e buget e bet, ra gemero e vreur an intanvez, evit sevel lignes e vreur. Bez e oa eta seiz breur, a henta a zimezas hag a vervas divuget. An eil a gemeras an intanvez hag a varvas ivez divuget. Gant an trede e boe invel, hag o seiz ne lez zont bugel e bet war o l'er. Dan divez a ol e varvas a rek ives. Bandas ridiges, pa atza vint avaro da veu. Da beini aneso evo gre, peguir eo oseis, azobet e friet. Jesus a respontas desur. Daust a neoket kementman abek ofasi. Nan avezit ket ar skriturio na galo due. Pa atzavo a re varo da veo. Ne vo ken di mezi, na gwas na grek, ogen beze vint evel ede sen nevo. A divarben diu na re varo, daust a nork reusket lenet e leor Moises, e penat ar bot, penans e tiskler due dezan. Me eo due Abraham, due Isaac, due Jacob. Ne oket un due reu varo, med un due reu veo, fazia arit davat. Kostat a reas neuze unan eus ar skribet hag en devoa klevet ar reman o renda Eli, a gwelet en devoa respontet Jezus brao dezo. Goulen a reas outan. Peini eo a c'henta eus an ol c'horremennou? A c'honta a responta Jezus eo eman. Klev Israel, an aotrou an doue eo an aotrou nemetan. A karodari an aotrou da zoe ganda ol galon, ganda ol ene, ganda ol speret, a ganda ol ners. A gant neil eo eman. Karodari da nesa evel dout da unan. Brasor eget a reze neus gohemena lebet. Hag ar skrib da gant derhel. Mat kaer meestr e mezan. Gant gwerionne ser eus lavaret ez eo e an nini nemetan, an eus ini a lebet estregetan. Hag e garout gant an ol galon, gant an ol spiret, hag gant an ol ners, hag karout an nesa evel an unan. A dalvez war an ol loska berzio, hag an ol a berzio. A Jezus, o velout en devoa respontet an furnes a lavaras dezan. Nemout ket pell dioz wantelez doue. A den ebe ne gredemui ober outan goulenou. Jezus, o padout da gomz a da gelen en templ a reas ar goulenman. Penans e lavar ar skribet ez eo a Christ mab da zavit. Rag David e unan esklerigen ar speret santel en deus kromzet evel hen, an aotrou en deus lavaret an aotrou, a ze zen tu deo din, petek men bo lake da ene pourien din dan da dreit. David e unan eta ara aotrou an ezan, venans neuze ez eo mab dezan. Ur marea da dud a chilaoe an ezan gant plijadur. Hag ene genadure se lavare. Di walit dioz ar skribet a fel dezo bale gant seo ir. Beza saludet war blasenu ker. Kaud a c'hadorioù kenta ar sinen da genu. Hag a lerioù kenta er banvesioù. Hint hag a lonk madou an intanvezet. Hint avad a goude ma reont van d'ober pedenu ir. A resevo rustor barnedigis. Aget e negoazes e tal dan tenzor, e sele penans e taule an dud munis e bar san tenzor. Kalz a ben vidien, a lake a rambraz. Don da reas un intan vez paour hag a lakas daou lepton, ar peiz a dalvez ur c'hart aaseb. Hag o vez a galvet ez iskibien e lavaras. Eg berionez men davar deor an intan vez se, ar baour e se, e deus laket mur eget an ol real, o deus profet an tenzor. Rak ol o deus roet divar o dreist ezon. I avad, eo divar e dianez, e deus profet kement e devoa. E hol bourvez. Wat e chuaze, met frazen ziveza, marte vichetu da jach un tamme bion, ar ger dienis ne ke distaget mat gant intetu ezan da at lavaret ar frazen zivez a tout. Miavat eo divar e dienis e deus profet kement e deivoa. E holl bourvis.